είναι τα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.
Εψεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
και τον Παναγιώτη Τζόκα.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ένα ακόμη podcast, πολύ ενδιαφέρον, εκτιμώ. Με τίτλο «Η οικογένεια στο σήμερα». Κοντά μας η αγαπημένη φίλη πλέον της ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Μαρία Ρουμαλιώτη.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για την οικογένεια στο σήμερα, για τη σύγχρονη οικογένεια και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα μέσα από το μικροσκόπιο της επιστήμης της ψυχολογίας. Θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο πόσες φορές έχουμε δει ένα παιδί να βρίσκεται στη μέση μιας διαφωνίας ανάμεσα στους γονείς του ή έναν γονέα να ζητά από το παιδί του να πάρει θέση σε έναν καυγά. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα πολλές φορές αυτόματα και μοιάζουν αθώα. Όμως χρειάζεται να δούμε ότι πολλές φορές μπορεί να δείχνουν πολύ σημαντικές δυναμικές που υπάρχουν ανάμεσα στην οικογένεια. Και σήμερα αυτό θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε αυτές τις δυναμικές, όχι επικριτικά, αλλά με σκοπό να αναγνωρίσουμε κάποια μοτίβα που συχνά εμφανίζονται μέσα στις σχέσεις και να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα γιατί συμβαίνουν και να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε. Και να πω στους ακροατές ότι σήμερα θα μιλήσω κυρίως από την οπτική της εκπαίδευσής μου στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Σήμερα λοιπόν η οικογένεια νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από μερικές δεκαετίες. Οι ρόλοι των γονέων και των παιδιών έχουν αλλάξει και μαζί με αυτούς τους ρόλους έχουν αλλάξει και οι σχέσεις μέσα στο σπίτι.
Πού οφείλεται η αλλαγή?
Να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το ρόλο της μαμάς. Mm-hmm. Η σύγχρονη μαμά λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο του σπιτιού και στη φροντίδα των παιδιών. Όπως γινόταν παλιότερα, συχνά εργάζεται εκτός σπιτιού, οργανώνει την καθημερινότητα, φροντίζει τα παιδιά και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στις σχέσεις στην οικογένεια. Και η μαμά πολλές φορές είναι αυτή που κοβαλάει το νοητικό φορτίο, το νοητικό βάρος, που αυτό σημαίνει ότι έχει στο νου της να διευθετήσει πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα και έχει στο μυαλό της συνεχώς την οργάνωση της μέρας, που αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των παιδιών, τις σχολικές, τις εξωσχολικές, το διάβασμα, το σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται απλό μες στην καθημερινότητα, αλλά είναι ένα νοητικό βάρος για αυτόν που το αναλαμβάνει. Και η σύγχρονη λοιπόν μαμά βρίσκεται σε έναν συνεχόμενο ρόλο, μπορούμε να πούμε, πολλαπλών ταχυτήτων. Απαιτούμε από αυτήν πάρα πολλά πράγματα, προσπαθεί να είναι παρούσα συνεχώς, σε σχέση με παλιότερα που είχε περισσότερο ρόλο φροντιστικό μέσα στο σπίτι και τη φροντίδα των παιδιών. Και έχουμε και το ρόλο του μπαμπά, που πάλι τον βλέπουμε πολύ αλλαγμένο και σίγουρα έχει αλλάξει σημαντικά θετικά, γιατί τον βλέπουμε πιο παρόν και πιο συμμετοχικό στην ανατροφή των παιδιών. Παλιότερα ο μπαμπάς ήταν κυρίως ένας οικονομικός πάροχος και μπορούμε να πούμε ότι ήταν και η αυθεντία μέσα στην οικογένεια. Θεωρούνταν ότι το παιδί δεν είχε ακόμα καν δικαίωμα να συνδεθεί με τον μπαμπά συναισθηματικά και ο ίδιος λειτουργούσε περισσότερο σαν να είναι ένας αυστηρός καθοδηγητής που βάζει τους κανόνες και το πλαίσιο μες στην οικογένεια, παρά μία φιγούρα στοργική και συναισθηματικά διαθέσιμη για το παιδί. Όμως βλέπουμε ότι αυτή η εικόνα έχει αλλάξει σιγά σιγά. Ο πατέρας βλέπουμε ότι συμμετέχει ενεργά στη φροντίδα των παιδιών, στην καθημερινή οργάνωση του σπιτιού, στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τον βλέπουμε να είναι παρόν και σε μικρά καθημερινά πράγματα, να πάει τα παιδιά στις δραστηριότητες, να διαβάσει μαζί τους. Και στην πραγματικότητα η ισορροπία και η σωστή λειτουργία της οικογένειας εξαρτάται από την παρουσία και των δύο γονέων.
Φαινόμενα που επηρεάζουν τις σχέσεις σήμερα των μελών της οικογένειας.
Μπορούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε ότι ακόμα και όταν οι οικογένειες όπου οι γονείς είναι παρόντες και φροντίζουν τα παιδιά, μπορεί να εμφανιστούν κάποια φαινόμενα τα οποία μπορούν όντως να επηρεάσουν και τη σχέση ανάμεσα στους γονείς, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά και συνολικά την ισορροπία της οικογένειας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία ονομάζεται τριγωνοποίηση. Η τριγωνοποίηση μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει όταν το ένα μέλος, χωρίς να το επιλέξει, θα μπει στη μέση. Για παράδειγμα, όταν ένας γονέας ζητά από το παιδί να πάρει θέση σε μια διαφωνία ή να μεταφέρει μηνύματα για τον άλλον γονέα, το παιδί, και τότε είναι η στιγμή που το παιδί θα γίνει σύμμαχος με τον έναν από τους δύο γονείς απέναντι στον άλλον. Και τέτοιες καταστάσεις μπορεί να φαίνονται αθώες μες στην καθημερινότητα, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούν στο παιδί ένα βάρος το οποίο το κουβαλά και μια ευθύνη που δεν του αναλογεί. Και αυτό μπορούμε να το δούμε λίγο πώς φαίνεται στην πράξη.
Αυτό το φαινόμενο είναι των καιρών γνώρισμα με τις εντάσεις που τις απορροφούν τα παιδιά. Παλιότερα δεν υπήρχαν. Φταίει σήμερα ίσως που η οικογένεια πολλές φορές διαλύεται λόγω των διαζυγίων περισσότερο από ό,τι παλιά.
Όχι, συνέβαινε και παλιά. Και παλιά μπορούσαν τα παιδιά να πάρουν θέση. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται τώρα στη σύγχρονη οικογένεια. Απλώς λέμε μοτίβα και φαινόμενα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν στη σύγχρονη οικογένεια, mm-hmm. με σκοπό όχι να κρίνουμε, περισσότερο να καταλάβουμε.
Μάλιστα.
Και μέσα στην καθημερινότητα μπορεί να πέφτουν και οι γονείς στην παγίδα για να βρουν υποστήριξη στο παιδί. Ποιος έχει δίκιο. Ή μπορεί να βάζουν το παιδί σε μια διαδικασία να ακούει τα παράπονα του γονέα της μητέρας, ας πούμε, να ακούει τα παράπονα για τον μπαμπά. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν το παιδί μπαίνει σε έναν ρόλο που δεν του ανήκει και αισθάνεται ότι συνεχώς πρέπει να παίρνει θέση και να διατηρεί την ισορροπία μέσα στην οικογένεια.
Να πούμε δύο λόγια για την ιεραρχία μέσα στην οικογένεια.
Mm-hmm. Και η έννοια της ιεραρχίας είναι μια έννοια η οποία χρειάζεται να υπάρχει. Πρέπει να είναι σαφής. Mm-hmm. Οι γονείς έχουν την ευθύνη της οργάνωσης, έχουν την ευθύνη των κανόνων, mm-hmm. έχουν την ευθύνη της ασφάλειας. Και όταν χάνεται αυτή η ιεραρχία, αυτή η έννοια της ιεραρχίας μέσα στο οικογενειακό σύστημα, πολλές φορές οι γονείς βλέπουμε να δυσκολεύονται να βάλουν όρια και κανόνες. Οι γονείς μπορεί να προσπαθούν να είναι περισσότερο φίλοι παρά γονείς. Είναι κάτι που συναντάμε πολύ στο σήμερα. Mm-hmm. Να προσπαθήσω να είμαι φίλος, αλλά ο φίλος δεν μπορεί να μου επιβάλλει έναν κανόνα ή να μου βάλει όριο σε αυτό που εγώ θέλω να κάνω. Ο γονέας πρέπει να είναι γονέας, όχι φίλος.
Μάλιστα. Οπότε η επιστήμη είναι υπέρ της ιεραρχίας, γιατί διασαφηνίζονται και οι ρόλοι καλύτερα από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
Ουσιαστικά η έννοια της ιεραρχίας μέσα στην οικογένεια βοηθά το σύστημα να μην διανταράσσεται. Να μην δημιουργείται σύγχυση, ανασφάλεια. Είναι πολύ πιο βοηθητικό για τα παιδιά να υπάρχει αυτή η αίσθηση ασφάλειας. Κάποιος πρέπει να πάρει κάποια στιγμή την ευθύνη όταν θα γίνει κάτι.
Στην σημερινή εποχή που έχουν αλλάξει οι ρόλοι, νομίζω, έχουμε παιδοκεντρική οικογένεια.
Στη σύγχρονη κοινωνία το παιδί βρίσκεται στο κέντρο και της κοινωνίας και της οικογένειας. Η θέση μέσα στην οικογένεια που έχει το παιδί είναι πολύ πιο κεντρική από ό,τι ήταν παλιότερα. Σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες που βλέπαμε ένα παιδί να υπακούει, να ακολουθεί τους κανόνες των γονιών, να είναι ένα παιδί πιο βολικό θα λέγαμε. Mm-hmm. Σήμερα βλέπουμε ότι η γνώμη του παιδιού θα ληφθεί υπόψη, δίνεται έμφαση στα συναισθήματά του, στον εκφράζει τα συναισθήματά του και συχνά έχει περισσότερο χώρο και για πρωτοβουλίες μέσα στην οικογένεια. Αυτό όμως μπορεί να μας φέρει και προκλήσεις, μπορεί να μεγαλώνει σε ένα παιδοκεντρικό περιβάλλον όπου οι γονείς προσπαθούν να ικανοποιούν κάθε ανάγκη του παιδιού και έτσι να φορτώνεται με προσδοκίες ή με μια ευθύνη που δεν του αναλογεί στην πραγματικότητα. Το να λαμβάνω υπόψη το παιδί μου έχει πάρα πολλά θετικά. Όμως μπορεί να δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες όταν το παιδί γίνεται το κέντρο των πάντων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και εκεί έχουμε τη δυσκολία των παιδιών να δεχθούν τους κανόνες και τα όρια, έχουμε χαμηλή ανθεκτικότητα των παιδιών στην απογοήτευση και συναντάμε στο σήμερα γονείς που δυσκολεύονται με το δύσκολο συναίσθημα του παιδιού. Δεν επιθυμούν το παιδί τους να νιώσει θυμό, στενοχώρια και είναι πολύ λογικό. Όμως, όταν πάω να σώσω μόνιμα το παιδί μου και δεν θέλω να νιώθει αυτό το δύσκολο συναίσθημα, δεν το βοηθάω να αναπτυχθεί η ψυχική του ανθεκτικότητα.
Τα παιδιά ακούνε περισσότερο σήμερα ή ακούγανε περισσότερο και καλύτερα παλιότερα? Γιατί μου παραπονιούνται πολλοί γονείς ότι δεν ακούνε τα παιδιά σήμερα, δεν τους ακούνε.
Και έρχεται ο κίνδυνος που μόλις είπα με την έλλειψη ορίων και κανόνων. Γιατί όταν πάω να φροντίσω μονίμως τις ανάγκες ενός ανθρώπου και πολλές φορές φροντίζουμε τις ανάγκες των παιδιών πριν καν τις εκφράσουν. Αυτό δημιουργεί μία αίσθηση ότι χρειάζεται να με ικανοποιείς μόνιμα. Οπότε δεν μπαίνει το παιδί καν στη διαδικασία να ζητήσει κάτι. Το παιδί παλιότερα και σε προηγούμενες δεκαετίες είχε πολύ διαφορετική θέση στην οικογένεια. Υπήρχε μεγαλύτερη έμφαση στην πειθαρχία, οι γονείς είχαν μία πιο ισχυρή αυθεντία, κυρίως ο μπαμπάς. Τα παιδιά είχαν περισσότερες υποχρεώσεις και το να εκφράζονταν συναισθηματικά ήταν πολύ περιορισμένο όλο αυτό. Παλιότερα η κοινωνία δεν έδινε χώρο στο να αναπτυχθούν συναισθηματικά τα παιδιά, στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.
Μάλιστα.
Στη σύγχρονη κοινωνία βλέπουμε ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο συναίσθημα, βλέπουμε ότι οι γονείς ενδιαφέρονται και νοιάζονται στο να μάθουν πώς να πλησιάσουν το παιδί τους συναισθηματικά, αναπτυξιακά, και η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται υπόψη, και η αλλαγή αυτή ξεκίνησε περίπου το 1970, τη δεκαετία εκείνη, που άρχισε και η επιστήμη της ψυχολογίας να δίνει μεγαλύτερη σημασία στην παιδική ανάπτυξη.
Διαζευμένοι γονείς, προβλήματα που προκύπτουν?
Δεν ξέρω αν τα προβλήματα πραγματικά προκύπτουν όταν έχουμε διαζευμένους γονείς ή όταν έχουμε γονείς που μένουν σε έναν γάμο διαλυμένο. Γιατί το παιδί το αντιλαμβάνεται και τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα τους ενήλικες από ότι ενήλικες τα παιδιά. Ένα ζευγάρι το οποίο μένει σε μία σχέση μόνο και μόνο για να κάνει καλό στο παιδί, στην πραγματικότητα το επιβαρύνει πάρα πολύ. Οπότε αυτό που λέμε είναι ένα υγιές διαζύγιο παρά ένας υποχρεωτικός γάμος.
Υπάρχουν υγιή διαζύγια?
Θα ήταν πολύ άδικο να πούμε με απόλυτο τρόπο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, είναι δύσκολο, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, και χρειάζεται να βάλω λίγο το εγώ μου στην άκρη, γιατί οι γονείς έχουν να διαχειριστούν και τη σχέση του ζευγαριού, όχι μόνο τη γονεϊκή τους σχέση. Και εκεί είναι που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να τη διαχωρίσω, να την καταλάβω και να καταλάβω ότι στο κέντρο μου εκείνη τη στιγμή πρέπει να είναι το παιδί.
Ξέρετε τι λέει ο λαός, που το ακούω και το ακούμε όλοι, χωρίς ένα ζευγάρι? Τι χρωστάνε τα παιδιά?
Τι χρωστάνε τα παιδιά? Ότι είναι, ας πούμε, καλύτερα να μένουμε σε ένα γάμο παρά να χωρίζουν οι γονείς, γιατί κρίμα τα παιδιά.
Ναι, θα μετακυλιστούν αντιθέσεις προφανώς.
Εγώ ακούω και το άλλο που λέει έτσι πολύ ο λαός. Αυτό το ζευγάρι δεν είναι πολύ καλά μεταξύ του. Έχουν ένα παιδάκι, ας κάνουν και ένα δεύτερο.
Και αυτό.
Να κάνω ένα δεύτερο παιδί ενώ δεν είμαι καλά με τον σύντροφό μου. Γιατί? Για να του δώσω τον ρόλο ότι θα με σώσει από τη σχέση μου με το σύντροφο. Δηλαδή ένα παιδί γεννιέται με αυτό το σκοπό και το κουβαλάει αυτό το σκοπό. Εκεί λοιπόν τι χρωστάει το παιδί, θα βάλω εγώ την ερώτηση.
Πώς μπορεί να βοηθήσει η επιστήμη τη σημερινή οικογένεια?
Η οικογενειακή θεραπεία, η αλήθεια είναι ότι αποδεδειγμένα, με ερευνητικά δεδομένα, βοηθάει και ζεύγει και οικογένειες ουσιαστικά να κατανοήσουμε μοτίβα που έχουν δημιουργηθεί και πώς διαγενειακά μπορεί να περάσει το τραύμα στις επόμενες γενιές. Και στόχος ουσιαστικά στην οικογενειακή θεραπεία είναι να αποκατασταθεί η ισορροπία στην οικογένεια. Μπορούμε να δούμε λίγο τα όρια και πώς αυτά μπορούν να ξαναμπούν και να ενισχυθεί η συνεργασία μες στην οικογένεια, να μην είμαστε αντίπαλοι. Η οικογενειακή θεραπεία λοιπόν έρχεται για να μας πει ότι όταν οι γονείς λειτουργούν ως συνεργάτες και όχι ως αντίπαλοι, το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο φυσικό του ρόλο, να είναι απλώς παιδί στην οικογένεια. Και τελικά να πούμε ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα τέλειο μοντέλο μιας τέλειας και αρμονικής οικογένειας, αλλά θέλουμε να μας επιτρέψουμε να είμαστε πιο αληθινοί, να είμαστε πιο ανθρώπινοι και να αντέχουμε την αυτονομία τη δική μας, του συντρόφου μας και του παιδιού μας.
Να σε ευχαριστήσω, αγαπητή Μαρία Ρουμελιώτη, για ένα ακόμη podcast και να πω στους ακροατές και τις ακροάτες ότι είσαι κλινική ψυχολόγος με εξειδίκευση στην συστημική ψυχοθεραπεία. Εργάζεσαι στην ΕΨΕΠ και ήθελα να μας πεις δύο λόγια για τον σημαντικό αυτό φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε.
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, η ΕΨΕΠ, δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο της ψυχικής υγείας. Λειτουργεί τρεις μονάδες ψυχικής υγείας, δύο οικοτροφία που φιλοξενεί άτομα με σχιζοφρένεια και νοητική υστέρηση και λειτουργεί και ένα κέντρο ημέρας για την άνοια και δραστηριοποιείται και στο χώρο της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.
Ήταν ένα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.